Blaðsíða 47. Rammi. Lögun rammans getur verið hvernig sem er. Það er ekkert náttúrulögmál að eigi að vera ferhindur. Tvennt skiptir þó megin máli, það sem birtist innan rammans og það sem falið utan rammans. Hvað velur höfundur að hafa með og hvað ákveður hann að fjalla ekki og birta ekki? Flettu myndasögu að eigin vali og skoðaðu rammana gaumgæfilega. Hvað fyrir utan ramman? Hefur það sem ekki nær inn í ramman áhrif á það sem innan hans? Samtöl. Samtöl í myndasögum eru stundum skrifuð með hástöfum. Lítið letur táknar kvísl, feit leturun táknar áherslur og stóri stafir táknar hróp og öskur, auk þess sem ýmis táknir og notuðu til að brjóta upp samtölin. Sjónarhorn. Hvaða máli skiptir sjónarhornið? Hvenær passar að nota yfirlitsmyndir og hvenær nærmyndir? Hvaða áhrif nást með þessum ólíku sjónarhornum? Hver er munurinn á því sem við sjáum ofanfrá, neðanfrá eða beint að framan? Neðst á síðunni er saga í tveimur myndum. Myndasöguhöfundar verða að gæta þess að segja og sýna hvorki of mikið né of lítið. Galdurinn er að finna jafnvægið þarna á milli.